Кимдиктин үнү.
Бишкектеги кечки саат 6:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыдагы жарым саатта АКШнын Техас Христиан университетинин профессору, Нигерияда төрөлүп өскөн Аймисо Жорж Айым менен маектешип, кризис коммуникациясы, ишмердиги жана Бишкектен алган таасири жөнүндө сүйлөшөбүз.
I think it's race, gender and mass media is very important.
Бул абдан маанилүү тема. Кээ бир кишилер раса, гендер маселелери АКШда эле бар деп ойлошот. Ар бир мамлекетте бар бул көйгөй.
Аймисо Жорж Айым июль айында Борбор Азиядагы Америка университетинде билими тажрыйбасы менен бөлүшкөн. Бүгүн 10 август, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда январ окуяларында каза болгон жана башламандыкка айыпталган бир нече баланын ата-энеси актоо талабын коюп 10 августта Тараздан Нур Султан шаарына жөө жүрүшкө чыгышты. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы жазып, алардын облустук бийлик токтотууга аракет кылганын билдирди. Январ окуясында 18 жаштагы уулу окуп чыккан Бакытжан Чыңгызбеков алардын Нур Султанда болгон акыйкат маршы шейшемби күнү кечинде башталганын полиция бир нече жолу токтотконун айтты. Марштын катышуучулары Тараз шаарынан 60 чакырым алыстыктагы акыр төбө айылына жетип калышты. Быйыл 2 январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңы Өзөн шаарындагы суютулган газдын баасын арзандатуу талап кылган митингдер болгон. Кийин саясий үйүңтөлгөн акциялар Алматы шаарында ири башламандык менен коштолгон. Бир нече шаарда акцияга чыккандар аскерлер менен полиция күч менен басып башламандык чыккан. Расмий маалымат боюнча тополоңдо 230 адамдан ашык адам каза болгон. 1 августта прокуратура январ окуясы боюнча айыпталган 92 адамды абакка кесилгенин кабарлады. Жалпысынан 474 кишикылмыш сотко жөнөтүлүп 717 адам жоопкерчиликке тартылган. Казакстанда январ окуяларына байланыштуу бул өлкөдө 10 кыргызстандык кармалып, алардын баары чыкканы айтылган, 2 кыргызстандык каза болгону такталган. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден 9 августта Финляндия менен Швециянын НАТОго киришине макулдук берген ратификацияланган документтерге кол койду. Ал сөзүндө бул эки түндүк европалык мамлекет күчтүү, ишенимдүү жана эң жөндөмдүү жаңы өнөктөш боло аларын билдирди. Ошондой эле Орусиянын президенти Владимир Путинди Европадагы тынчтыкты жана коопсуздукту бузду деп айыптады. АКШнын Сенаты 4 августта Финляндия менен Швецияны НАТОго киргизүү жөнүндө келишимди ратификациялаган. Эки жаңы мүчөнү НАТОго кабыл алуу үчүн баарды макулдашчыларды уюмга мүчө 30 мамлекеттин баары жактырышы керек. Тиешелүү чечимди ушул кезге чейин 23 өлкө кабыл алды. Орусия Украинага кол салгандан кийин эки өлкө тең салттуу нейтралитет макамынан баш тартып НАТОго кирүүнү чечкен болчу. Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги чет өлкө ыктыярдуу батальон түзүп же башка мамлекеттеги согушта аракеттерге катышкан өзбек жарандары кылмыш жоопкерчилигин тартыларын эскертти. Элчиликтин расмий сайтына чыккан маалыматта ыктыярдуу батальондорго кошулуп чет жактагы согуштарга катышкандарга Өзбекстандын кылмыш жаза кодекси менен жалдамчылык беренеси менен иш козголуп 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралганы айтылат. Ушундайдан улам элчилик мигранттарды ар кандай чагымчыл аракеттерден этият болууну чакырды. Өзбекстандын расмий өкүлдөрүнүн мындай билдирүүсү Орусиянын Пермь аймагында өзбек диаспорасынын башчысы Жохонгер Жалолов Украинадагы согушка катышуу үчүн Темирлан деп аталган батальон түзүү сунуштары негиз болду. Коммерсант басылмасы Украинадагы согушка катышуу үчүн Орусияда 40 ашык ар кандай аталыштагы батальон түзүлгөнүн жазган болчу. 10 августта Бишкектин 1-майрандык соту кой таш окуясына байланыштуу ишти карады. Адвокат Замир Жошов судья жараян жабык өтөөрүн билдиргенин маалымдады. Ал судья мындан 2 күн мурда эле процесс ачык өтөөрүн айтканын белгилеп, соңку чечимди мыйзамсыз деп атады. 1-майрандык соту буга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон саясатчылардын кой таш окуясына байланыштуу соту 8 августта жанданган. Ушул жылы 30 майда бул иштин алкагында Атамбаев баштаган 14 адамдын айыбы козголгон жана ошондон бери жараян белгисиз мөөнөткө жылып келген болчу. Анда кылмышка шектүүлөрдүн ар бирине 8-15 чейин айып коюлган, бирөө дагы күнөөсүн мойнуна алган эмес. Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Дастан Дүйшекеев ал өлкөнүн каржылык мониторинг агенттигинин төрагасы Жанат Элиманов менен жолугуп, Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө Казакстан аркылуу транзит жүктөрдү ташуу маселесин талкуулашты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде акыркы жылдары маал маалы менен жүк өткөрүүдө узун кезек пайда болуп турат. Казакстан транзит жүктөрдө ат кесчилик болуп жатканын айтып келет. Кыргызстандын товар өндүрүүчүлөрү айыл чарба продукцияларын Казакстандын өзүнө жана Орусияга ташыйт. Тургар такуу аркылуу Кытайдан транзит жүктөрү дагы Казакстан аркылуу өтөт. Ошто таза суу үчүн 250 миллион сомго тендер жарыяланды. Ош шаардык мэриясы 250 миллион сомдук долбоордун негизги максаты нөшөрлөгөн жааган жаан жана суу ташкын мезгилинде үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу экенин белгиледи.
Тендер маселеси да калды. Тендерди өткөрүп алсак, ушул бир кечки күздө жумуш иштери башталып калат. Элди таза суу менен камсыздоону. Эми бул жерде айта кетчү нерсе, тендерди биз 2 лотко бөлүп атабыз, э? Эки этапка. Эки этапка. Бул жерде биринчиси бул техникалык жагын карайбыз. Биздин талаптарга туура келген компаниялар тандалып чыгат. Андан кийин экинчи этап менен биз ошо баасын карайбыз. Калыс карагыла.
Деди калаанын башчысы Мамбетов. Оштогу таза суу маселесин чечүү үчүн Азия Өнүктүрүү банкы 2016 жылы 250 миллион сом берген. Ошондон бери тендер ар кандай себептер менен жарыяланбай келет. Андан кийин 100 миң деген адам жашаган Ош шаарында жамгыр жааган сайын дарыя ылайланып, суу берүү убактылуу токтотулат. Айрым учурларда 2-3 күнгө чейин суу берилбей калган учурлар болгон.
Ош шаарындагы суу көйгөйү тууралуу Азаттык чекит орг сайтында бир канча макала жана видеолор бар. Кирип көрсөңүз болот, ал эми ютубтагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Бүгүн радиодо жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда. АКШнын Техас Христиан университетинин профессору, Нигерияда төрөлүп өскөн Амисо Жорж айым июль айында Борбор Азиядагы Америка университетинде билими тажрыйбасы менен бөлүштү. Ал буга чейин Австралия, Малайзия жана башка жерлерде дарс окуп, кризис коммуникациясы, медиадагы стереотиптер боюнча китеп макалаларды жарыялаган. Амисо Жоржду Венера Сагындык кызы кепке тарткан эле. Бул интервьюнун видеосу Азаттык чекит орг сайтында жана ютубтагы Азаттык деген каналда бар. Азыр радио версиясын сунуш кылабыз.
Welcome professor to our studio.
Рахмат.
And we would like to talk to you today on your areas of
Кош келипсиз профессор биздин студияга. Биз бүгүн сиз менен сиз жүргүзгөн илимий изилдөөлөр, Кыргызстандан алган таасир, тажрыйбаңыз тууралуу сүйлөшөлү деп турам. Сиз дүйнөнүн ар кай тарабында бир катар өлкөлөрдө коомдук мамилелер, кризис коммуникациясы, журналистика боюнча дарстарды окуп, ага чейин өзүңүз да журналист болуп иштегенсиз. Айрыкча мага кризис коммуникациясы тууралуу билимиңиз кызыктуу болуп жатат. Анткени биз да ар түрдүү мүшкүл окуялар же чукул кризистик кырдаалдарды баштан кечирип келатабыз. Чек ара чатагы, жаратылыш кырсыктары сыяктуу кризистик учурларда журналисттер гана эмес, өкмөт, мамлекеттик мекемелер кандай иштеши керек деген суроо актуалдуу биздин коом үчүн. Кризис коммуникациясын кантип уюштуруу керек?
What is crisis communication for you?
First of all, thank you very much for inviting me.
Эң биринчиден ТВ студияңарга чакырып, маек уюштурганыңар үчүн чоң рахмат. Борбор Азияга, Кыргызстанга биринчи келишим. Бишкекке келгениме бир айдан ашты. Мага баары жагып атат. Сурооңузга келсек, кризис кандай болбосун коомдун же уюмдун кадимки жашоосуна бүлүк салган көрүнүш. Ал табигый кырсык же адамдын колу менен жасалган чек ара чатактары өңдүү калаба же технологиялык кризис болушу мүмкүн. Ар кандай түрлөрү бар. Кандай болсо да ал жашообузга бүлүк салгандыктан баарыбыз дароо көңүл бурууга мажбур болобуз. Дүйнөнүн баардык жагында азыр кризистик коммуникация өтө маанилүү маселеге айланды. Мен көп жерлерди кыдырып, ушул темада консультация берип, дарс окуп келатам. Технология ушунчалык катуу өнүккөндүктөн, мисалы, Кудаянын бетин ары кылсын, Бишкектин четиндеги Ала Арча паркында бир кырсык болсо, ал жөнүндө дүйнөнүн баардык жеринде жашаган адамдар заматта телефондон окуп, көрүп кабардар болушат. Сүрөт, видео жүктөлүп, баары бат эле жайылат. Кырсыктар боло берет, өтүп кетет деген күндөр артта калды. Азыркы заманда өкмөттө болобу же компанияда болобу, керек болсо журналисттик уюмда да кризистик топ, кризистик план деген болушу керек. Кризистик командага ар кандай бөлүмдө иштеген адистер киришет. Эң башкысы, коммуникация же кырсык ар кандай алаамат тууралуу кабар кандай таратылат, эл менен байланыш кандай жүргүзүлөт, ушул маселе баарынан маанилүү. Ар кандай кризис башка түшкөндө, башталганда эме эмне кылабыз деп отуруп калбай, мындай учурларга баарыбыз даяр болушубуз керек. аны кантип жөнгө салуу керек деген план алдын ала камбыл болушу зарыл. Кризистик команданын ар бир мүчөсү андай учурларда кандай иш аткарары алдын ала белгилүү болуп, керек болсо андай кризистик иш аракеттер репетиция болуп, иш жүзүндө жасалчу аракеттерге машыгып туруу зарыл. Көп шаарлардын мэриялары ар кандай кырсыктарды алдын алуу аракеттерин жасалма түрдө уюштуруп, аны жайгаруу иш чараларын сыноодон өткөрүп турушат. Полиция, өрт өчүргүчтөр жана башка мекемелер аткарчу роль, милдеттерди тактап текшерип алышат. Кырсык алаамат айттырбай келет, ошондуктан ага даяр болгон жакшы, антпесе кесепети оор болот.
So it's better to be prepared rather than not.
You've been researching this topic and consulting for many years already.
Yes.
Сиз ушул теманы изилдеп, ар кайсы өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө кеңеш берип, консультация берип келатасыз. Макалалар, китеп да жазыптырсыз ушул темада. Дүйнөдө кризисти жөнгө салуунун мыкты жана эң начар үлгүлөрүн айтып бересизби? Мисалга.
Can you give us some bad example and good example?
How about if I give you some good examples? I might give a bad example. I think of on a wall stage.
Жакшы мисалдан баштайынбы, андан кийин начар мисалды да кошо кетейин. Дүйнөлүк деңгээлден алганда, жакшы мисал катары Жаңы Зеландиянын аял премьер-министри Жасинда Адерн башкарган өкмөт ковид пандемиясын кантип жөнгө салганын айтсак болоттур. Ал ушунчалык кыйын лидер экен, COVID-19 кризиси башталганда эле элге чыгып, маанилүү билдирүүлөрдү жасап, түз кайрылып, жалаң такталган фактыларды келтирип, пресс-конференцияларды уюштуруп атты. Ковидтей элди чочуткан түшүнүксүз кризис маалында элдин баары эмне кылаарын билбей, мамлекеттин лидерин карап, эл башчыбыз эмне дейт, биз эмне кылышыбыз керек деп алдастап калышат. Мен ошол маалда премьер-министр Жасина Адерндин айткандарын, билдирүүлөрүн карап турдум. Ошондуктан элге чынчыл маалымат берип, туура билдирүүлөрдү жасаган үлгүлүү мамлекет башчы боло алды деп ишеничтүү айта алам. Ката кетирсе, кечиресиздер, азыр эле жаңы маалымат келди, мурунку кабарыбызды оңдоп коёлу деп ачык айрым, чынчыл болду эл астында. Жаңы Зеландиянын аял премьери далай лидерлерге мыктуу үлгү боло алат деп айта алам. Башкалар да бар деңизчи. Жаман мисалдардын ана башында British Petroleum компаниясынын окуясын атаар эле. Кийинчерээк кетирген каталарын оңдогонго аракет кылышты. 2010 жылы АКШнын Луизиана штатында British Petroleumдун мунай платформасында жарылуу болуп, карамай сууга жайылып, Мексика булугундагы эң ири экологиялык алааматка айланган. Ошондо British Petroleum компаниясынын биринчи жетекчиси кырсыктын деңгээли тууралуу ачык айткысы келбей, кабарларды жымсалдап, жаап жашырып, далайга чейин өзү элге чыкпай туруп алганы абдан чоң ката болгон. Ал бат эле кызматынан кол жуутуу деңизчи. Ошентсе да компания анын туура эмес билдирүүлөрү келтирген зыяндын кесепетин бир топко чейин тартууга аргасыз болду. Ошондуктан лидерлик сапатты сыноо учуру дал ушундай кризистик маалга туш келет тура. Элдин баары лидерди карайт. Эмне дейт? Биз эмне кылышыбыз керек деп.
Really important because people are looking to you as the leader to tell them what to do.
In our countries, some leaders tend to publish some comment.
Биздин мамлекетте мисалы, ар кандай кризистик маалда лидерлер интернетке комментарий жазып же пресс-релиз таратып койгон учурлар көп кездешет. Биз аларды көрбөйбүз, добушун укпайбыз. Ал жазылган сөздөрдү жеке өзү айттыбы же башка кеңешчилери жаздыбы, ал деле белгисиз. Кризис учурунда элдин баары үрпөйүп бир окуяны талкуулап атканда мамлекет башчы же башка лидер элдин алдына чыгып эмоциясын көргөзүп, элге түз кайрылганы маанилүүго дейм. Кандай дейсиз?
It's important to see like real statement coming from the leaders.
Yes, yes, and that's why I mentioned Prime Minister, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern.
Ова, абдан маанилүү. Ошондуктан Жаңы Зеландиянын премьер-министри Жасина Адернди мисалга келтирдим. Ал өлкөдө 2019 жылы эки мечитке кол салуу болгондо дагы ал чыныгы эл башчыдай болуп, каргашалуу окуя болгон жерге жетип барып, чабуулду ачык айыптап, кийинки күндөрү да мечитке барганы ТВ-ден такай көргөзүлүп турду. Керек болсо башына жоолук салынып, ошол жардырууда жакындарын жоготкон адамдарды кучактап көңүл айтып, биз силер мененбиз, силерди жалгыз калтырбайбыз, жаныңардабыз деген билдирүүнү таратып жатты. Иш кеңсесинде отуруп алып билдирүү тараткандын ордуна дароо жардыруу болгон жерге барып, ошол жерден сүйлөгөнү да өтө күчтүү таасир этти элге. коомчулукту тынчытууда ушундай аракеттер чоң роль ойнойт. Жакшы, күчтүү лидерлер ошондой болот. Эл жабыркап турганда алар менен бирге экенин, кайгысын терең түшүнүп, боору ооруп, кабыргасы кайышканын калка ачык көргөзөт. Көйгөйдүн баарын дароо чече албайсың, бирок элдин жанына барып, мен силер мененмин деген сөздөрдү айтканың абдан чоң мааниге ээ.
Sends a very strong message. Okay. You've been researching also race, gender and stereotypes in the media.
Сиздин кийинки изилдөөңүз жөнүндө да сурай кетейин. Расса, дин жана гендер тууралуу медиадагы стереотиптер аттуу изилдөөңүз бардык өлкө, бардык коомдор үчүн абдан актуалдуу. Бул темага кандайча кайрылып калдыңыз?
Academic works on this topic. I think it's race, gender and mass media is very important.
Бул абдан маанилүү тема. Кээ бир кишилер расса, гендер маселелери АКШ деле бар деп ойлошот. Ар бир мамлекетте бар бул көйгөй. Элдин көбү бирдей расада болгон күндө да ар бир коомдо гендерди көйгөй, майып адамдар, ЛГБТ жана башка азчылык топтордун маселелери бар. Биздин университетте медиадагы көп түрдүүлүк деген атайын сабак окутулат. Биз болочок журналисттер ушундай темада атайын дарстарды угушу керек деп эсептейбиз. Курак, ар башка этностук топтор, гендердик маселелер, ушул темалар азчылыктардын укуктары медиада кандай чагылдырылат деген маселе өтө маанилүү. Журналисттер коомчулуктун аң сезимин калыптандырышат. Улуттук азчылыктар, майыптар, аялдар жана дагы башка азчылыктар медиада кандай чагылдырылары, алардын образы кандай тартылып атканы өтө маанилүү. Керек болсо улгайган адамдардын добушу угулуп атабы дегенге да көңүл бурушубуз керек. Бардык азчылыктардын өкүлдөрү атайлап бөлүнүп көргөзүлбөй, кадимки карапайым тургундар катары медиада такай чагылдырылып турса, ошондо элге туура ойлорду таратууга түрткү болот. Атайын майрам күнү же кайсыл бир көз карашты калыптандыруу үчүн чагылдырылбай, коомчулуктун бардык өкүлдөрүн бирдей берип атабызбы дегенге көңүл бурсак, ошондо туура ой тараткан болобуз. Борбор Азияга биринчи жолу келип аткандыктан интернетте көп макала материал окуп, сүрөт видеолорду көрүп даярдандым. Бул жака келип кеткендер менен да баарлаштым. Ошонун баарын эске алганда да мен мына бир айдан ашуун убакыттан бери бир да кишиден бир жаман сөз угуп же жаман мамилеге туш болгон жокмун. Баары ачык айрым, ак дилин көргөзүп жатышат. Мен кыргызча билбейм, бирок кыргызча саламатсызбы, жакшы калыңыз, рахмат деген үч сөздү айтып койсом эле аябай ыраазы болуп жылмайып калышат. Келээрде кыргыздар тууралуу көп окуп билим алганым да пайдалуу болду албетте.
Picture of Bishkek of Kyrgyz people I think was very helpful. Yeah.
But you've been already living and working for 1 month now and you are Fulbright professor.
Yes.
Бир айдан бери жашап жатасыз Бишкекте. Биздин коомдо деле гендер, дин, расса жана башка тогундук маселелерде стереотиптер бар болуш керек. Кандайдыр күлкүлүү окуяларга туш болгон учурларыңыз болдубу?
You experienced here. Maybe you can tell some anecdotes or something.
Where do I start? It's the stairs. And I know it's well intentioned.
Эмнеден баштасам? Мени кызыгып тиктеп калгандар көп албетте. Жаман деле ойлору жок экенин сезем. Эмне кылсам деп аябай тиктеп калгандарга чын дилимден жылмайып карап койсом уялып кетишет. Юморду туура колдонсоң да жардамы тиет эмеспи? Кээде сиз менен сүрөткө түшсөм болобу деп сурашат. Макул, бирок мен да өз телефонума сүрөткө тартып алайын, ошондо гана макулмун деп айтам. Жакында Аларча паркына барсак, улгайган аялдар неберелери менен эс алганы келишиптир. Мени аябай тиктеп карап калышты. Мен бирөөнү кучактап койсом, сүрөткө түшөлү деп калды. Мен макул, келгиле, баарыбыз чогу түшөлү, мен да тартып алайын дедим. Мендей африкалыктарды көп көрө беришпейт, аларга кызыктуу экенин түшүнүп эле турам. Ресторанда дагы бир чоң эле киши сүрөткө түшөлү деп калды. Мындайлар аябай көп. Жаман мамилеге туш боло элекмин. Таксисттер деле мен жылмайсам, алар да жылмайып жылуу мамиле кылышат. Баары жакшы айтор.
With the Yandex taxi drivers, we don't speak a word of each other's language, but a smile goes a long, long way.
Thank you.
Yes.
It's nice to hear.
Yes.
Once we received a letter from Kyrgyz student at New York University, Columbia, I think, and he wrote like...
Бир жолу Америкада окуп жүргөн бир кыргыз студент бизге кат салып ийген эле. Америкада азиялыктар абдан катуу окушат экен. Күнү-түнү окууга даярданып, тартиптүү болушат деген стереотип бар экен. Менден да ошону күчөтку деп айла жок эс албай тырышып окуп атам деп жазыптыр. Күлкүлүү бир жагынан. Кыргыздарда дагы башка кандай стереотиптерди учурата алдыңыз?
To fit into that stereotype, can you tell us some stereotypes about Asians?
In fact, it is one of the cases that we use in my class.
Чынында ошондой стереотиптер бар. Мен классымда да ушул мисалды пайдаланып калам. Азиялыктар математика, башка илимдерде мыкты келишет. Музыкада да катуу эмгектенип машыгышат деген стереотип жок эмес. Пианино, скрипкада ойноп, сынактарда утушат деген. Мунун баары жаштарда толтура стресс пайда кылат. Ал кыргыз студент өзү эмнеге кызыкса, ошону кылып стереотиптерди оюна албай эле койсун. Кыргыздар негизи жыргап жашаганды жактырышат. Орустар, азиялыктар, америкалыктар, бардык элдер жөнүндө ар кандай стереотиптер айтыла берет. Аларга көңүл бурбай, айрыкча журналисттер андай капканга түшүп калбай эркин ойлоно билиш керек.
He's our best and enjoy his or her time at the university and not fall into the trap of the single story.
Fortunately, diversity is coming everywhere. World is becoming very small place.
Көп түрдүүлүк Кыргызстанга да келип атат. Дүйнөлүк глобалдашуудан биз деле оолак калган жокпуз. Сиз убактылуу иштеп аткан Америка университети, Бишкектеги башка жерлерге барсак деле ар кандай улут, раса өкүлдөрүн көбүрөөк учурата баштадык мурдагыга салыштырмалуу. Сиз журналисттерге сабак берип жатасыз. Азыркы заманда алдыңкы журналист болом деген жаштарга эмнелер, кандай сабактар окутулушу керек биринчи кезекте?
Dreaming to be a good journalist, what that student must learn now?
I'm happy you asked that question. And as someone who is at AUCA, the American
Ушул суроону бергениңизге кубанычтамын. Мен азыр Ауцанын студенттерине өткөн аптада Бурбуразиялык журналисттер тобуна дижитал баяндоо деген темада дарс окудум. Бардык ушундай жолугушууларда кайталап айтып келатам. Журналист болуш үчүн гуманитардык илимдерди мыкты өздөштүрүү керек. Бул эмне дегенди билдирет? Мисалы, ушул Ауцада журналистика, массалык коммуникация факультетинде окугандар философия, экономика, англис тили, тарых, география жана башка илимдер жагынан кеңири билим алып, кийин журналист болуп иштегенде ар бир окуянын контекстин, ага эмнелер себеп, негиз, өбөлгө болгонун туура түшүнүп анализдей алышат. Мисалы, кандайдыр чыр чатактар тууралуу жазганда ал чыр чатактын тарыхын, саясий жана башка жактарын терең окуп билишеби? Ошолорду жазса, элди да агарткан болот. Анткени элдин баары эмне чатак болгонун көрүп турат, бирок ага эмнелер негиз болгонун, тарыхы, тамыры кандай экенин биле бербейт да. Ошолорду казып жазгандай болуш керек. Азыркы журналисттер окуянын бардык тарабын изилдеп жазып, факт, маалыматтарды топтоп, аудио, видео элементтерин да чогултуп, бир теманы тереңдетип жазганды билиши зарыл.
So you have to know both print and visual and audio digital storytelling.
What makes you motivated to teach?
Азыр кээ киштер журналистика акырындап жоголот, элдин баары эле маалымат топтоп, видеого сүрөткө тартып, интернетке таратканды үйрөнүп алышты деп атышпайбы? Сиз журналистиканын келечегине ишенген үчүн сабак берип атасыз да. Андай пикирлерге эмне деп жооп берер элеңиз?
Statement to journalists.
If you go and read the history of American journalism.
Америка журналистикасынын тарыхын окусаңыз, радио пайда болгондо далай кишилер эми гезиттер жоголот. Аларды ким окумак эле деген экен. Телевизор пайда болгондо эми радио өлөт дешкен. Андай болгон жок. Журналистиканын бардык түрлөрү, платформалары жоголбой эле кайрадан жаңыланып, күчтөнүп келатат. Журналисттер өкмөт, бийликтегилер эмне кылып атканын, кандай чечим кабыл алып атканын элге кабарлап турбаса жашоо кандай болот? Ар бир илим билимдүү коом, кандай болбосун коом журналисттерге аба менен суудай эле муктаж. Төртүнчү бийлик деп бекер айтылбайт да. Кээ бир саясатчылар журналисттерди душманындай жаман көрүшөт. Эмне үчүн? Анткени алар журналисттер чындыкты элге айтып койбосо экен деп коркушат. Бир айылда таза суу жок болсо, карапайым адамдар өкмөткө барып суроо талап кое албайт. Журналисттер эмне үчүн ушул айылда таза суу жок деген коңгуроо кага алат? бийлик атайлап көргүсү келбеген же көрмөксөң болгон кемчиликтер, мыйзамсыз иштер, кылмыштуу иштерди журналисттер чагылдырып, элди кабардар кылып турушат. Кыргызстанда эр жүрөк, чынчыл журналисттер бар экенине, алар далай коррупциялык иштердин бетин ачып, бийликти элдин кызыкчылыгында чечкиндүү кадамдарга барып, чечимдерди кабыл алууга түрткөнү журналистиканын мааниси абдан жогору экенине анык далил эмеспи? Аягында Бишкекте мага эмнелер жакканын кошо кетейин. Бишкек абдан жашыл шаар экен, бак дарактар көп. Мен эшикти сейилдеп басканда абдан рахаттанып эс алып атам.
Маегиңизге
чоң рахмат. Кыргызстандагы убактыңыз ийгиликтүү, пайдалуу өтсүн. Ишиңизге ийгилик.
АКШнын Техас Христиан университетинин профессору, Нигерияда төрөлүп өскөн Амисо Жорж айым менен Венера Сагындык кызынын маегин уктуңуз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жол борсо жолдон кабылып, жоголгон жетим табылып, арстаны жолдон кабылып.
Манас жөнүндө. Манас кыргыз элин эл кылып, журт кылып уютуп турган улуу рух, кудуреттүү күч, сырдуу касиет. Мына ушул ыйык дөөлөттүү же Манасты элибиздин акыл эсинен тазалап жок кылган күнү кыргыз эл катары жер үстүнөн жок болору турган иш. Буга сиз ишенбесеңиз, мен ишенем. Жок болот дегеним кыргызды кыргыз кылып келаткан чыныгы кыргыздар жок кылынаары менен бул жерде улуу Айтматов айтып кеткен маңкурттар же анығын айтканда жалаң кыргыз болгусу келбегендер гана калат. Андайларга улуттун, эне тилдин, жер суунун ата бабалардын Манастын кынындай да кереги жок. Атам замандан бир эле кыргыздын жан дүйнөсүнөн Манасты жок кылыш үчүн ар кайсы доолордо ар кандай айла айламалдарды колдонуп келишкен экен. Жүңгүр доорунда жуңгарлар эл ичинен манасчыларды териштирип, издеп таап, эскертип, эгер Манас айтканын токтотпосо аттын куйругуна байлап өлтүрүшкөн, же болбосо экинчи Манас айтпайм дегизип касам ичиртип анталышкан. Кыргыздардын арасында Манас айтууга катуу туй салышкан Чыңгыз Айтматовдун тенти урок жий берген радио матегинен дагы уккан элем.
Курут арткан чоң жылбар Жакыпты көздөйдүр коюп, Жакып кандын кермеге көк чолокту байлады, Салам айтып кашкайып.
Совет доорунда Манас деген элге жат реакциячыл эпос жок кылыш керек, мектептер менен жогорку окуу жайларында окутпаш керек деп чыгышкан. Кыргызстан эле өзүнөн чыккан адабиятчы Илимпозум деген Самаганов, Нуров, Балтин дегендер зыяндуу чыгарманы окутуп жатышат. Манасчылар эл аралап Манас айтып жүрүшөт деп Москвага арызданышкан. Бир кездеги жуңгарлар сыяктуу эле Манас эпосун окутууга, айтууга, китеп кылып басып чыгарууга дыюу салдырган. Акыр Манас кыргызга кайрадан тирилип келди. Жогорудагы балтиниттер элди чыгып жок көрүндү болуп жүрүп өзүлөрү жок болушту. Булардын аттары эскерилсе кыргызды жок кылгысы келген өз элинин саткындары катары гана эскерилип калды. Эгемендин дооруна кыргыздын көрө албастары же сөөгөчтү душмандары баягы жуңгарлар менен совет доору кишиге иширилбай калган арам иштерин кайрылып башташты. Биздеги залкар адамдардын баары бийик даражага Манас аркылуу келгенин унутпа. Чыңгыз Айтматов да Сагынбай менен Саякбайдын рухун ээрчип жүрүп дүйнөлүк атак даңкка Манас аркылуу жеткен. Улуу Чыңгыз агабыз Манастын чыгарма катары укмуштай тагдыры барын ал ар дайым эле гүлдөгөн аш тойлордун үстүндө айтылып жүрчү нерсе экенин, анын адам баласынын акыл эсин ийрип калган керемети канчалык болсо кайгы муңу менен азаптозогу да ошончолук болгонун бекеринен айтпаган чыгар.
Чапчака салган бузу бар, жашабаусу кошо бар, көпчөккө салган бузу бар. Кагылайын кулунум, эми күйдүргүң болсо кошо бар.
Шайлобек Дүйшеевдин Сөз Дайра түрмөгү Азаттык радиосунун 10 августтагы кечки программасынын дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Эрелиев.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.